lytter til et P1-program.
Så er det øl, hunden, der klammer. Så er det bajerens time, min ven. Så er det derfra, det stammer. Hør nu, gør den og tager sig igen. Stang den en bajer, for den ikke skal helt syne hen. Mærk så, hvor den leger. Se nu, lover den femme med halen.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der lagde vi ud med en bid fra sangen Ølhunden. Ølhunden er en sang, der handler om drikketrang, og drikketrang er et vigtigt aspekt af det, det skal handle om i dag. For i dag, der skal det handle om misbrug. Jeg mødte engang som en relativt ung læge på en vagt en kvindelig jurist, som var i slutningen af 30'erne. Hun havde været indlagt til afrusning og behandling for alkoholabstinenser, og det var ikke første gang. Sådan en omgang med afrusning og abstinensbehandling, den er meget barsk. Men nu var det overstået, og patientens alkoholafhængighed havde ikke varet længere, end at hun her ved udskrivningssamtalen fremstod både sonjeret, køn og fuldstændig fornuftig at høre på. Jeg kendte fra journalen hendes livshistorie i hovedtræk. Der sad hun så, og hun havde mistet næsten alt. Job, familie, venner. Der var ingen kontakt til hverken forældre, søskende, tidligere ægtefælle eller de to børn, som de havde sammen. Alle broer var brændt. Hun boede alene uden nogen reel form for kontakt. Vi talte om hendes liv, og hun var fuldstændig afklaret om det. Der var ikke skyggen af en forflygtigelse. Alle de katastrofer, hun havde nedkaldt over sin familie og sig selv, skyldtes hendes alt fortærede forbrug af alkohol. Hun var fuldstændig, helt og aldeles fornuftig at høre på, og jeg spurgte, hvad så nu? Og hun svarede, nu tager jeg hjem med min antabus, om en måned, så drikker jeg igen. Jeg husker så tydeligt følelsen af ømhed og hjælpeløshed, der overvældede mig lige der. Hvorfor? Spurgte jeg. Hun kiggede så modigt tilbage og svarede, fordi jeg ikke kan lade være. Hvad er det, der sker, når alkoholen tager magten over vores liv og knuser alt, vi ellers holder af? Er det bare en svag karakter, eller er der også noget andet? Det er blandt andet det, vi skal tale om i dag, for i dag, som sagt, skal det handle om misbrug, og i dag har vi som altid mindst én ekspert i studiet. Velkommen til dig, Henrik Rindom,
tak,
overlæge ved stofrådgivning. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Henrik Rindom, vi har jo arbejdet sammen før, så jeg ved godt, hvem du er og hvad du laver, men du har jo ikke arbejdet sammen med alle, der lytter på. Så vil du ikke fortælle lidt om dig selv, hvem du er og hvad du laver?
Jo, altså jeg er jo oprindeligt uddannet, udlært maskinarbejder hos F.L. Schmidt, så begyndte jeg at læse til læge og troede, jeg skulle være ortopædkirurg. Det gik også rigtig godt frem mod den karriere, men så fik jeg et ekstra job på et alkoholambulatorie, og der blev jeg simpelthen så provokeret af at se, hvordan det der lille forbandede molekyle simpelthen kunne hjernevaske folk så effektivt, at de, som du lige har nævnt, smed alt over bord. Og så har det simpelthen været psykiatrien og misbrug, afhængighed, der har interesseret mig lige siden. Og i dag, der sidder jeg så i stofrådgivningen.
Og hvad er stofrådgivningen?
Jamen, stofrådgivningen var et projekt, jeg startede for år tilbage på nogle satspuljemidler, og primært beskæftiger sig med helt unge, 14-15-årige, op til en 24-årig, som har alle former for misbrug. Vi interesserer os også for unge under 18, som er heroinafhængige.
Så det er simpelthen det.
Ja.
Og i dag, der skal det handle om misbrug. Og jeg vil lægge ud med at spørge dig om det, som jo både undrer dig og mig og en hel masse andre. hvad er det, der sker for den der, for eksempel, kvindelige patient, jeg taler om? Hvad der sker, når man smider alt væk på grund af et misbrug?
Ja, det er jo afhængigheden, som vi ynder at kalde det. Og afhængighed er jo altså nogle komplicerede hjernefunktioner, som lidt enkelt sagt tager udgangspunkt i noget af den ældste del af vores hjerne. Det ligger alle vores reflekser. Det er en meget enkelt funktion. Det er en meget robust funktion, og den kan være svær at kontrollere. Det helt specielle ved afhængighedsfunktionen, også kaldet belønningscenteret, er, at den her refleks,
primitive,
den er koblet til noget af det mest intelligente i hjernen. Der er altså et samspil mellem, at den mest intelligente del af vores hjerne bliver styret af noget, der er meget primitivt og meget enkelt og svært at kontrollere. Belønningssystemets normal funktion har to ting, nemlig vores trang til, at vi vil have noget at spise, og vores trang til at dyrke sex. Det er nemlig sådan, at hvis de to funktioner ikke var rimelig dominante hos os, så var slægten nok ikke overlevet.
Så kom vi ikke ud af sengen om morgenen?
Nej, det gjorde vi ikke, og vi ville slet ikke, begynde at få noget at spise. Hvad skulle vi rende rundt og lave det for? Der sker nemlig det, at når vi får noget at spise, eller når vi får lov at dyrke sex, så bliver der udløst belønning i form af psykisk ro, velvære. Vi får det psykisk godt, når vi får noget at spise. Det samme gælder, når vi får lov at dyrke sex. Og derfor er de her to funktioner jo ret kraftige, ret stærke. Det er jo interessant at se, hvordan mennesker vil gøre hvad som helst for at få noget at spise. De vil også gerne begå kannibalisme, hvis vi bare presser dem nok.
Hvis du og jeg ikke fik noget at spise i 4 dage, så ville vi ikke tænke på andet.
Nej, vi ville for det første ikke tænke på andet, og vi ville være fuldstændig koncentreret om, hvor kunne vi finde et eller andet. Vi kender det fra krigssituationer, vi kender det fra naturkatastrofer, mennesker vil spise, hvad det skal være. Og når vi taler om sex, ja, så er der jo nogen, der slår ihjel for at få lov at dyrke sex.
Der er rimelig meget menneskelig adfærd, specielt i aldersgruppen 17-27, for nu at være meget snært, som er påbegyndt ud fra et ønske om at få noget sex.
Det er helt givet.
Ja.
Det er helt givet. Og der er jo, og den der funktion er jo særdeles vanskelig at kontrollere. Når man nu tænker på den katolske kirke, hvilken rejselshistorie. De lever i celibat. De tænker kun på vores herre. Nej, ikke helt. Altså ikke helt. Vi har hørt den ene rejselsberetning efter den anden, hvordan der har fundet seksuelle overgreb sted i den katolske kirke. Og det er jo, fordi de her kræfter er jo helt afgørende for vores overlevelse. Og de kan ikke sådan styres med velmenende ord.
Og det er der, hvor misbruget kommer ind.
Og det er der, fordi hvis vi så skal lige koble det her til misbruget, nemlig det er, eller afhængigheden, det er, at alle de kemiske stoffer, vi kender som rusmidler, de kan aktivere det samme center, og på den måde snyde os til at tro. Hjernen bliver snydt til at tro, at når vi for eksempel får amfetamin eller kokain, så er det meget, meget bedre end at få noget at spise. Og så efterhånden overtager det kontrollen af de her områder på en sådan måde, at vi er fuldstændig ligesom, når vi er i en hungertilstand, vi er fuldstændig ligeglade med, hvad vi får at spise, når det drejer sig om kokain eller smøger for den sags skyld, så vil vi gøre hvad som helst, for at få vores rusmiddel.
Så de her stoffer ændrer faktisk nogle kemiske balancer inde i hjernen, så vi begynder at trænge til noget, som vi ikke har brug for.
Lige præcist. Og at der er en sammenhæng mellem mad og rusmidlerne, ser I også derved, at de fleste rusmidler er nogle rigtig gode slankemidler. Når vi først har fået kokain eller amfetamin, så gider vi ikke spise. Så har vi fået vores belønning, og så slut med maden. Og hvem kender ikke til, at vi skal holde op med at ryge? Og hvad sker der? Vi kompenserer for den manglende nikotinvirkning, den kompenserer vi lynhurtigt for ved at spise noget mere.
Matadormix.
Ja.
Men altså, er det her noget, som sker for alle? Altså fordi, nu ved jeg ikke, nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert, men man kan jo godt se mange mennesker, som drikker for meget, usund vane, og så kan man møde mennesker, hvor man har en fornemmelse af, at det her, det er alkoholdjævlen. Det her, det er noget, de ikke kan styre. Ja. Hende, jeg fortalte om, for eksempel.
Fuldstændig. Og her er der jo altså også et genetisk, der er noget arveligt. Der er et arveligt komponent inde i dette her også. Vi reagerer jo forskelligt alle sammen, og det gælder jo sådan, at rusmidlerne også har en forskellig potentiale for at kunne etablere afhængighed. Vi ved, at for eksempel stoffer, der er hurtigt ind, hurtigt ud af hjernen, dem bliver vi hurtigere afhængig af. Der er måske mange lyttere, der kan ikke genkende til, at cigaretter, dem blev vel, eller tobak, blev vi meget hurtigt afhængige af i teenageårene. Hvorimod alkohol, som er langsomt ind, langsomt ud, der er der rigtig mange, der har taget sin tørn på alkoholen, uden at blive afhængige.
Og sådan noget som has, som jo er meget langsomt ind og meget langsomt ud.
Ja, det er sådan en mellemgruppe. Derfor ser vi flere unge mennesker, der bliver lidt for hurtigt afhængige af det, hvis der også er den komponent i deres tilværelse, at de får det bedre eller mindre dårligt, når de bruger rusmidlet.
Det kommer vi tilbage til senere. Men altså, er der noget genetisk, noget arveligt blandet ind i det?
Det er der ingen tvivl om, og specielt på alkohol. Vi har Joachim Knops disputats for nogle år siden, der netop viste, at han har lavet et kæmpe studie, 25-årigt studie, blandt andet også et tvillingestudie, hvor han har påvist, at der er en arvelig komponent i alkoholafhængighed. Det går mere i nogle familier med afhængigheden, end det gør i andre.
Så det er jo sådan, kan man sige, nærmest en dobbelt risiko, fordi dels så bliver man vokset, eller risikerer man at vokse op, eksponeret til, at alkohol, det er noget, det er noget, vi drikker, og samtidig så skal man passe mere på. Er der nogle tegn, der viser, hvis man nu for eksempel er 15, 16, 17, 18 år, der viser, at man skal specielt passe på?
Ja, altså den gruppe af vores unge i alderen 16 til 20 år, som, eller fra 17 års alderen, drikker mere end 30 genstande om ugen, og som ikke får helt så voldsomme tømmermænd som os andre. Jeg har prøvet at være alkoholforgiftet 2 gange, og jeg svor, at det skulle aldrig ske igen. Det er, de her unge, de synes nærmest, det er en fornøjelse at være så alkoholforgiftet hver gang. De får næsten ingen tømmermænd dagen efter. De har alkoholafhængighed i familien, og de kan godt lide en reparationsbajer dagen efter, hvor vi andre måske tænker, nej, ikke flere grønne flasker her. Så synes de, det er fantastisk lige at starte morgenen med en enkelt pilsner.
Så den der...
Den gruppe, de er den gruppe af vores unge, de er i højrisikogruppe, og dem har vi netop i stofregivningen fået nogle penge fra Trygfonden til at prøve at komme til at få lidt bedre kontakt med, og bedre forstå, hvordan vi måske kunne påvirke dem til en anden alkoholadfærd.
Så det vil sige, og nu må du stoppe mig, hvis jeg sætter det for skræbt op, at der er groft sagt 2 grupper. Den ene gruppe, som er i risiko for at oparbejde meget, meget usunde alkoholvaner, og som sagtens skal komme til at drikke så meget, så de dør af det. Og så er der en anden gruppe, som ud over den risiko også har den risiko, at det på en anden måde kan tage magten over deres hjerner.
Ja, og det er jo det, vi kalder, i gamle dage kaldte type 1 og type 2 alkoholikeren. Type 1 alkoholikeren er den, der starter meget, meget ungt med at drikke ganske voldsomt, og som i slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne, får sit alkoholproblem, i modsætning til ham, der erhvervsmæssigt har stor adgang til alkohol. Det kan for eksempel være værtshusholderen, det kan være tjeneren, der er en hel del fag, vinhandleren, som på et noget senere tidspunkt op i slutningen af 30'erne, men kulminerer omkring 40'erne med sit alkoholproblem.
Og er der forskel på de alkoholproblemer, de 2 grupper?
Nej, det er, når vi først er blevet alkoholafhængige, så er det fuldstændig ligegyldigt. Vi reagerer alle sammen fuldstændig ens, når vi er alkoholafhængige.
Når man så er blevet en alkoholafhængig, er det så bare et spørgsmål om svag karakter? Altså det har jeg jo i hvert fald i gamle dage, når jeg har arbejdet på hospitaler, på skadestuer, haft denne her fornemmelse af, at dem, der kom ind og havde skåret sig af fingeren, dem var det synd for. Men dem, der kom ind og skulle behandles for alkoholabstinenser, de skulle bare tage sig sammen, og jeg er efterhånden så træt af dem.
Ja, altså, ham der ligger inde på stue 2, ikke? Altså, er det ikke 4. gang, vi nu har set ham her i modtagelsen, og nu må det her høre op, og nu må der være nogen andre, for vi kan jo ikke blive ved med det her. Men i mine øjne, vil jeg sige, så er det her en sygdom, fuldstændig ligesom mange andre sygdomme. Her er der tale om, at alkoholen har manipuleret med vores hjerne på den mest uhyggelige måde. Men problemet er i dag, at vi ser det ikke som en sygdom. jeg ser det som en sygdom. Det kan nemlig forebygges, det kan behandles, der ses biologiske forandringer i kroppen, og hvis ubehandlet kan man leve eller dø af det i sidste ende. Fuldstændig som vi kan med type 2 diabetes, der er overhovedet ingen forskel. Men vi mangler i sundhedssektoren en generelt bedre forståelse for, hvor alvorligt det her i virkeligheden er.
Ja, for det er jo noget, man dør af, hvis, jamen, det, ikke er, hvis det er ubehandlet, ikke?
Det er så alvorligt, at der er større sandsynlighed for, at du dør af det, end der, at du får kontrol over det. Jeg lavede en efterundersøgelse for mange år siden på netop dette her. I den gruppe, som havde alle været indlagt til afrusning, dem opsøgte jeg 12 år senere. Det viste sig, at 33% af dem, de var døde 10 år efter første indlæggelse til afrusning. Altså når alkoholproblemet er så voldsomt, at man skal indlægges på medicinsk afdeling for at afruses. Der var 20% af dem, der minimum i 2 år havde haft kontrol over deres afhængighed. Så det er seriøst.
Og når vi sidder her og snakker om afrusning, hvad er det så?
Jamen, afrusning indeholder flere elementer, men som mange alkoholafhængige fortæller mig, det hele starter med at blive ædru. Det er det første skridt. Men derefter så følger jo dels hele komorbiditeten, som vi kalder det, det vil sige parallelle tilstande, der opstår i forbindelse med alkoholproblemet, og det er ensomheden, det er depressionerne, det er angstanfaldene, som også kræver professionel lægelig behandling. Men derudover så er der altså ensomheden. Den sociale, som du netop beskriver hos den unge advokat her, det totale tab af al social relation. Det at blive inkluderet igen, som er en kæmpe indsats, som vi jo stort set negligerer. AA gør noget ved netop den del af det. Lænkeforeningerne, de gør også noget for at hjælpe folk ud af den der totale ensomhed og eksklusion, som de er udsat for.
Det, der sker, når man bliver indlagt til afrusning, det er simpelthen fordi, at kroppen, hvis man drikker tilstrækkeligt meget, så vender den sig til fysisk at have alkohol i sig. Og der, hvad sker der, hvis nu jeg er vant til at drikke, jeg ved ikke, en kasse øl om dagen, og så tænker jeg, nu skal det være nok, nu skal jeg til jobsamtale i morgen, nu stopper jeg. Hvad sker der så?
Det gælder for alkohol, som for alle andre rusmidler, at vi typisk som abstinenser ser det modsatte af det, vi oplevede som positivt i starten. Hvis jeg brugte alkoholen til at sove på, jeg skulle lige have min alkohol for at kunne falde i søvn om aftenen, og så bliver forbruget større og større, ja, så kan man sige, så når jeg så går over i abstinensfase, så kan jeg lige pludselig ikke sove. Og det kan blive så voldsomt, at jeg rent faktisk bliver psykotisk af det. Vi får det, der hedder delirium tremens. Og der er vi psykotiske, vi hallucinerer, og i værste fald kan vi dø af det, der hedder et hypovolemisk chok, at hjertet simpelthen bliver så overbelastet, det står af.
Så det er ikke noget, man skal spøge med. Og som jeg siger, vi sagde det i indledningen, altså det er en hård tur at være igennem, når man kommer ind og skal holde de der 2-3 dage. Folk er... De ser trætte ud, når de går derfra.
Det gør de, og de har det fysisk dårligt, så længe det står på. Og derfor er det en udfordring for os, ligesom al anden lægelig behandling, at det er professionelle folk, der tager sig af det, og sikrer, at de får nok medicin til, at de kommer til at sove. Og det skal de gerne gøre, gerne få timer efter, de begynder at få abstinenser.
Så der skal de simpelthen bedøves?
Der skal de have det, jeg kalder medicinen i strøget håndmål.
Det er nemlig rigtigt, men altså, jeg kan huske en anden historie, når vi nu snakker om det her. Det var en mand, en ældre mand, 60-årig mand, kommer ind, og han har leversygdom i slutstadiet, han kommer ind. Ja. Og der stod jeg og så ham med han havde sådan nogle små, tynde ben, og det hele, det var så ynkeligt, og nogle store, flotte tatoveringer, og så tænker jeg bare, det er der ingen, der vælger frivilligt. Det er ikke et spørgsmål om ikke at tage sig sammen. Det var afslutningen på et så langt smertefuldt forløb, at der er noget andet og mere end bare, jeg vil sgu have en til, der ligger ind over. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt uhyggeligt, som de her stoffer får lov til at bestemme over vores, eller tager kontrol, fuldstændig tager magten fra os, total magten fra os. Og det, der er så sørgeligt, det er, at vi efter min mening stadig lever i sådan en senmiddelalderlig moralsk opfattelse af, hvad det her drejer sig om. Vi har i den grad brug for langt mere viden, langt mere undervisning i sundhedssektoren, blandt andet på det her felt, og vi har brug for meget mere forskning.
Det kommer vi tilbage til, men lidt holdningsændring har det da været, fordi at nu om et øjeblik, der vil vi spille et stykke musik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og Hjernekassen i dag handler om misbrug, herunder alkoholmisbrug. Der var det jo i gamle dage, kan man sige, måske lidt mere anset for normalt at have et alkoholmisbrug. I hvert fald så er en af den ikke så fjerne fortids store hitslager, sangen skrevet af John Mogensen med titlen Sidder på et værtshus, og den har det hele. Værsgo.
På et værtshus nær ved Gammel Strand, brugt der ved en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken er vist fem, ringer til konen, siger at komme hjem. Hjem til skideballen, hvor her bevares, man har været borte med døgn. Hvorfor bliver man væk? Tja, det skal jo forklares, men nu tror jeg nok, det er løgn. Man vil bare sidde, få en lille tår, glemme alle pligter, ligesom i går. Endelig var det lørdag, man kunne slappe af, så faldt man i vandet i et muntert lag. Sammen med de andre, en tur ud i solen, rigtig ud og føre sig frem. Glem på tid og sted, der var klister på stolen, hvordan skal man så komme hjem? Sidder på et værtshus, nær ved Gamle Strand, brugt af en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, ballet er forbi, bomme tænds borgvogn, finde linje 10. Nær ved Gammel Strand, brugt af en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne er gået, ballet er forbi, skaffe til en sporvogn, finde linje 10. Dagen bryder frem, nu må jeg vist hjem.
John tager hjem. Vi andre er allerede mødt på arbejde, og det er det Hjernekassen på P1, hvor jeg sidder med min gæst Henrik Rindum, og vi taler om misbrug. Og vi har talt om alkoholmisbrug, sådan en mere robuste type, men det er jo tit og ofte fremme i medierne, at der er rigtig mange, som drikker for meget. Altså, hvad er misbrug, og hvad er drikke for meget, og hvornår skal man... Hvad er det for noget, alt det her, Henrik? Hvad er godt, og hvad er skidt?
Ja, det er jo et stort spørgsmål, men en ting er i hvert fald sikkert, at vi taler om det rekreative forbrug. Vi taler om de 7-14 genstande, 7 til kvinderne, 14 til mændene. Det er lidt højere forbrug, den høje bagatelgrænse, eller ikke bagatelgrænse, men den højere grænse for indtagelse, som er 14-21, 14 til mændene 21. Det er det, inden for det her niveau, der taler vi om det rekreative forbrug. Det kan gå over i det skadelige forbrug.
Det er så det rekreative forbrug?
Det er det, vi de fleste af os har.
Og det er det, man gerne må?
Og det er det, man vil gerne må. Ja. Det er jo sådan, at på de helt små, på den lave grænse 7-14, der kan man egentlig ikke påvise, at det har en afgørende indvirkning, skadelig virkning på kroppen. Okay. Der er jo dem, og der, det er et kæmpe diskussionsemne. Der er nogen, der mener, at det måske ordentligt købet kunne have en positiv effekt, der andre siger, at det er noget sludder. Det kan ikke.
Vi skal endnu længere ned.
Vi skal endnu længere ned. Men det korte er det lange. Hvis vi ligger på det lave niveau, så er det det, vi kan kalde det rekreative forbrug. Det skadelige forbrug, det som man i gamle dage kaldte misbrug, det er skadeligt, fordi det skader os på en række punkter helbredsmæssigt. Det skader os psykisk, det skader os økonomisk, det skader os socialt. Og i den forbindelse, der er der jo rigtig, rigtig mange, der kender til dette her. Man kan stadig passe sit arbejde, man kan passe sin familie, men økonomien begynder at brænde lidt på, fordi der ryger for mange bajer, der familiekonflikterne begynder at opstå, fordi man måske ikke lige tager sig helt så meget af børnene, som man plejer. Man bliver hængende lidt for meget på jobbet og lige skal have en bajer, inden man skal hjem. Og så det er der, hvor vi er oppe på alt fra tre genstande til på deroppe af 5-6-7 stykker om dagen. Og så endelig det sidste stadie, det er, når vi rammer afhængigheden, hvor vi har trangen til stoffet, hvor vi tilsidesætter anden fornuftig adfærd til fordel for det, hvor vi udvikler tolerance, hvor vi udvikler den egenskab, at vi kan tåle mere og mere alkohol. Der er sikkert mange tobaksrygere, der udmærket godt ved, at vi startede med en enkelt smøg, men landede hurtigt med 20 smøg om dagen. Ligesådan her. Det er imponerende, som vores organisme er i stand til at tilpasse sig den ydre belastning, vi udsætter den for. Det er helt imponerende. Så man kan sagtens klare at drikke 20 genstande om dagen, uden 15-20 genstande, uden at man stort set kan se det på folk.
Man skal bare vende sig til det.
Man skal bare vende sig til det.
Det kræver træning.
Det kræver noget træning, ikke?
Fordi jeg har jo nogle gange på skadestuer, så har jeg jo hørt folk fortælle om, altså professionelle misbrugere, fortælle om, hvad de drak og indtog, altså prøv at tænke at vågne om morgenen ved tanken om, okay, så starter vi, det er jo helt ekstremt, ikke?
Det er nogle fuldstændig ekstreme doser, den her krop kan tåle, eller tilpasse sig, tåle den, det kan den kroppen nu ikke, fordi det er jo her, at alle skaderne opstår.
Og hvad er det for nogle skader? Hvad er det sundhedsskade, det ved at drikke?
Ja, det er jo sådan, at alkohol, rent kemisk, har den helt specielle egenskab. Det er vist det eneste stof, vi kender, der både kan blande sig med vand og med fedt. Det vil sige, at det har fri adgang til alle celler. Det kan passere igennem alle cellevægge ind i cellerne, og dermed påvirke alle celler i kroppen. Nu er det der, hvor alkoholpromillen eller procenten er størst. Det er de celler, der bliver først belastet. Det vil sige, ned igennem spiserøret, når vi lige har taget en brændevin, så er det jo altså en rimelig høj alkoholprocent, der farer ind i cellerne der. Når vi kommer ned til mavesækken, så er det også der, at alkoholen ligger, og dermed får vi det, der hedder en infektionstilstand af vores mavesæk meget hurtigt, når vi drikker. Derefter passerer alkoholen jo over i tarmen, og alt blodet fra tarmen passerer op til leveren. Så leveren er det næste, der får et ordentligt gok af det her. Og det er også derfor, vi får alle de her alvorlige alkohol- til, eller levertilfælde. Derefter passerer blodet ud i kroppen, og nu er det hovedsageligt de organer, som får mest af blod, der hele tiden bliver forsynet med alkohol. Og det vil sige, det er nyrerne, det er hjertet, det er hjernen, som de vigtige organer, der får en stor blodgennemstrømning. Og her er det jo af hjernen, som den mest sårbare bliver stærkt påvirket af alkoholen sammen med leveren.
Så den reelle sundhedsrisiko, man løber, hvis man drikker over de der 2-3 genstande som mand, 1-2 genstande som kvinde, det er selvfølgelig leveren, det ved vi alle. Det er hjernen, man kan blive dum af det.
Særdeles.
Særdeles. Det ved vi begge. Og så er det, at det øger risikoen for en lang række af kræftsygdomme.
Det er det. Og der er så mange, altså alle organer i kroppen bliver jo belastet af det her, og derfor så ser vi et utal af sygdomstilfælde, som allerede begynder at opstå ved det skadelige forbrug, og som kun bliver værre, når vi bliver afhængige. Der er tidligere undersøgelse fra Bispebjerg Hospital, der viser, at på medicinsk afdeling, der er 20% af indlæggelserne, de er direkte eller indirekte forårsaget af et for stort alkoholproblem. Så det er ikke... Eller for stort alkoholindtag, vil jeg hellere sige.
Så er det ikke ligegyldigt. Det er ikke bare noget, Sundhedsstyrelsen siger.
Nej.
For at rende rundt og irritere os og give os dårlig samvittighed. Der er en reel grund til, at man skal overholde, at det er en god idé, at det er godt råd at overholde de her grænser. Kan du sige noget om, hvis nu man er sådan en, hvis man nu er, drikker, og man drikker for meget, hvornår, hvad er faretegnene? Hvornår er det, at man begynder at blive afhængig? Hvornår går det fra, at det er noget, der er hyggeligt og rart, til det er noget, hvor man skal sige sig selv, nu skal du saftsuse med pas på?
Jamen det er det jo, når vi kommer op på for mange genstande, og der er en tendens til, at man ligesom glemmer, hvor meget man egentlig drikker. Og et godt lille råd kunne være at lige prøve at holde lidt styr på over en uge, hvor meget bliver det egentlig til? Fordi vi har det med, så forsvandt den der flaske rødvin, og så skulle vi lige have en drink for at kunne sove i nat, og lige pludselig alle mulige undskyldninger, men når man prøver at lægge det sammen og tælle det op, så kan det meget hurtigt blive alt for meget. Og det er jo den høje alkoholprocent, man påvirker kroppen med, som fører til, at man bliver afhængig. Og det vil sige, en gang imellem kan det være rigtig fornuftigt at bremse noget op, for at se, hvordan man kan klare den. Så jeg vil sige, først og fremmest, lad os få styr på, hvor mange genstande bliver det om dagen. Men der er andre indikatorer. Der er for eksempel, hvis man sover rigtig dårligt, der er ikke noget stof som alkohol, der kan smadre ens søvnrytme. Hvis man føler sig udmattet om morgenen, så kan det være betinget af, at man har drukket for meget alkohol dagen efter. Så det er en rigtig god indikator. En anden god indikator, det er, at man har ligesom ikke mere rigtig lyst til konen eller konen til manden, hvis man begynder at drikke for meget. Det seksuelle, det bliver også meget hurtigt påvirket af det her. Så der er sådan nogle små indikatorer, man skal være opmærksom på. Søvn og sex.
Og for at holde øje med forbruget.
Og holde øje med forbruget, og så kan der jo tilstøde alle mulige andre, man kan have. Ondt i maven, gå rundt med sådan en murende mavesmerte, man kan have sure opstød, men der er ingen inde på alt det, der kan gribe ind her.
Kontrol.
Ja, det er en god idé. Og så synes jeg lige, vi også i den her forbindelse bør nævne, at det er jo i sundhedssektoren, at vi ser det største antal med et skadeligt forbrug og en afhængighed. Det er patienterne på vores medicinske afdelinger, men det er jo også på den anden side interessant. Det er det eneste sted, vi stort set ikke interesserer os for vores patienters forbrug af alkohol, når de bliver indlagt. Det er sådan noget med, drikker kun, når vi får taget journalen, optagelsen, ikke? Ja, hvor meget drikker du? Jamen, jeg drikker kun ved festlige lejligheder. Det er jo sådan, vi burde i sundhedssektoren, når vi ser så mange, der har et alkohol, når der er så mange, der som grundlag for deres indlæggelse har et alkoholproblem, så burde vi være mere seriøse og have en større indsats over for selve alkoholforbruget hos vores patienter. Fuldstændig som vi har haft det med nikotin- og rygestopkampagner.
Jamen, fordi at man kan jo godt have fornemmelsen af, når man bevæger sig rundt ude i landet, at der er jo sådan en generel overbærenhed over for alkohol. Så længe at man ikke ligger på gaden i en hullet jakke, så jeg har fået at vide min læge, at jeg skal tage en snaps om morgenen til at komme i gang på, og det er, nu skal vi da også have lov til at more os lidt og sådan noget der. For i løbet af de sidste 15 år, der er det jo fuldstændig tabu at ryge. Altså det er jo skadeligt smuskrimkrim.
Ja.
Men det der med, at nu skal vi skal da have noget sjov. Der er ikke nogen, altså jeg kan fornemme, det der Sundhedsstyrelsens råd også, det, ja ja, det skal de jo sige, ja. Ligger lidt og hviler over det hele, ikke?
Men på den anden side, så er det jo altså for de 140.000 alkoholafhængige, det er en ud af hver 32 danskere over 15 år. Der sidder ikke et barn, i gennemsnit sidder der et barn i hver, mindst et barn i hver af vores skoleklasser, som lever og vokser op i en familie, der har dette alvorlige problem, og som i den grad påvirker de her børn og hele deres opvækst, at far eller mor har et alkoholproblem.
Og når man sidder i toget, i sådan en af de store kupéer, så kan man kigge rundt, der sidder en herinde.
Ja. Ja.
Er det værre nu, end det var i gamle dage? Altså, hvis man kigger på gamle danske film fra 70'erne og hører historier, så bliver der jo drukket rigtig meget på arbejde. Ja. Det er jo slut nu. Det kan
det
man
slut.
Ikke mere.
Nej. Altså, vi kunne jo ikke møde til at have fødselsdag til morgenkonference på hospitalet, uden at man havde gammel dansk med til morgenkonferencen.
Ja, men jeg kan fortælle dig historier fra hospitalsvæsenet, ja, hvor man siger, at det er løgn. Men det er det ikke.
Nej. Vi havde mens på en afdeling, der, hvor jeg var i min uddannelse, der havde vi jo en martini-klub. Vi havde jo ismaskinen derude, så, og det lå helt fast, hvem der var, der skulle have martini med.
Om morgen eller om?
Om eftermiddagen.
Om eftermiddagen, ja.
Man rundede lige dagen af med at sidde og drikke martini.
Ja, men det gør man ikke mere. Men, nej. Men betyder det så, at vi drikker mindre, eller hvad?
Nej, det ser ikke meget sådan ud. Det har flyttet fra, at vi ikke drikker i arbejdstiden, og vi drikker ikke på jobbet. Det gør vi simpelthen ikke. Og det gælder for håndværkere, vi pendler, vi skal ud i bilen. Der er virkelig seriøsitet omkring, vi drikker ikke på jobbet.
Og det er godt.
Og det er rigtig godt. Men sådan afgørende fald i alkoholforbruget, jo, det er faldet noget, men det er ikke dramatisk, det fald, der er sket.
Så vi har taget det med hjem i fritiden?
Vi har taget det med hjem i fritiden.
Og det er vel også blevet mere bredt ud, ikke?
Jo, det er det simpelthen. Det er det også. Men, og der er det, det er jo dem med det skadelige forbrug, og det er dem med afhængigheden. Det er dem, vi skal være mere seriøse og mere fokuserede på. Dem, der ligger på det lave og middelforbruget, lad os koncentrere os om de andre.
Okay.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om misbrug. Og vi har indtil nu, min gæst Henrik Rindum og jeg, talt om alkoholmisbrug. Men der er jo meget, meget mere, man kan være afhængig af. Cannabis. Hvad vil du sige om det? Hash.
Ja, har vi en time mere, så kan vi nok få fyldt tiden over med hash.
Så bliver du inviteret ind en anden gang.
Men hash er jo blandt de illegale rusmidler det, der fylder mest i dagens Danmark. For lige at tage lidt statistik, vi ligger siden år 2000 og frem til i dag, der er det mellem 40% og 45% af den danske befolkning i alderen 16-44 år, der har prøvet at ryge hash. Det interessante er, at det er bare at have prøvet det. Men inden for det sidste år, der har brugt hash, der ligger vi omkring en 8%. Og inden for den sidste måned, i den her aldersgruppe, der ligger vi på 3-4%. Det vil sige, der er rigtig, rigtig mange, der når de har prøvet det her stof, så holder de op. Og hvorfor? Når jeg går ud og spørger folk, der har prøvet at ryge hash, hvorfor holdt du op? Jamen, så får jeg jo stort set altid det der svar, jamen, hash er jo ikke noget feststof. At sidde derhenne i en hjørne til en fest og være fuldstændig stenet i sine egne tanker, grine fjollet af et eller andet, man ikke kan huske fjollet, hvad det var, man grinede af dagen efter. Det var der sgu ikke meget fest af. Vi fik jo slet ikke danset med pigerne og kysset lidt med dem og noget som helst. Altså, vi sad bare der. Så det holder man relativt hurtigt op med. Blandt gruppen af dem, der har prøvet det inden for det sidste år, der er rent faktisk en gruppe, som godt kan lide at ryge en joint ind imellem. Som godt kan lide at komme hjem efter en travl dag. Fredag eftermiddag, nu weekenden står for døren, sidde der og stene lidt til lidt god musik og et smøjst joint. Og så er der den anden gruppe af dem her, Jeg møder en gang imellem sådan nogen, der siger ja, og så var vi til grønt koncert og skulle høre Anne Linnet, og der skulle vi lige ryge en etsmøjs joint sammen med mig og min kæreste og mindes dengang, vi mødte hinanden og var nyforelskede. Altså, det er sådan lidt sentimentalt, men der er nogen, der rent faktisk godt kan lide det.
Ja.
Og det er jo fuldstændig uskadeligt, hvis man ryger en joint en gang om måneden, en gang hver anden måned, altså. Og så er der de 3%, og det er dem, vi ser i stofregivningen. Og det er sørgeligt at se unge i en så tidlig alder, der bliver så afhængige af det her stof. Fordi det er mellem tobakken og alkoholen, er det relativt hurtigt ind og også relativt hurtigt ud. Derfor bliver de også hurtigt afhængige. Og hvis de så samtidig med det også har det psykosocialt dårligt, føler sig usikre, er bange, far og mor skændes for meget derhjemme, og de har svært ved at falde til ro, de ligger om aftenen og er bekymret, jamen så er hash jo et fantastisk stof for de her unger. De slapper af, de bliver ligeglade, de bliver distancerede, de kan sove om natten, de får ro på tankerne. Og det er jo nok den dårligste behandling at netop at give de her unger. Endelig er der så det ved det, at der er nogen af dem, der derfor også meget hurtigt bliver afhængige af stoffet.
Men så er der jo også et djævels samspil med forstadier til psykose, eller hvis man har problemer med tankerne, og de roder rundt oven i hovedet på en.
Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Jeg ved godt, det er meget op i tiden, kan man blive skizofren af at ryge has. Og det undrer mig meget, der er lavet noget forskning, men sammenhængen, korrelationen, altså sammenhængen mellem forskning, årsagssammenhængen mellem skizofreni og psykisk sygdom, den er meget, den kender vi ikke.
Det er svært at afgøre, om det er
det ene eller det andet.
Om det er hassen, der gør folk sindssyge, eller om det er fordi, at man med tendensen til psykisk ustabilitet får nogle enormt positive effekter af at ryge has.
Ja, og der er det sådan, at jeg kan nævne tre grupper, vi møder i stofregivningen. Jeg har mødt nogen, de har røget has 2 gange, de er blevet så forrygende psykotiske på det, at de svor, at det skal de aldrig prøve igen. Fordi det er ikke sjovt at blive psykotisk.
Nej.
Så er der den gruppe, at hvis de ryger for meget, så får de sådan en let paranoia. Der kan være sådan varierende styrke, men det er typisk sådan noget med at føle sig usikker, når man går hjem. Det er som om, når man går hjem om aftenen i mørke, der går nogen bag ved mig, og de kan ikke lade være med at kigge sig over skulderen. De kan heller ikke lide at sidde i et S-tog, hvor de sidder sådan, som vi sidder her, med ansigt til hinanden. Fordi det er som om, de andres øjne kigger lige igennem, at de gør et eller andet ubehageligt ved mig. Men lige så snart de har såret den ud, så at sige, has, koncentrationen af cannabinololie i hjernen er faldet, jamen så forsvinder det. Og så er der den tredje gruppe, de kan ryge så meget, og er fuldstændig upåvirket af det, og de kan gøre det i årevis.
Jeg hørte engang et radioprogram, det er mange år siden, hvor der var en, der sagde, at has, det var ikke afhængighedsskabende. Nu havde han røget hver dag i de sidste 10 år, har man stadig ikke blevet afhængig. Men problemet med hash, er det ikke også, at det bliver inde i hjernen i lang tid? Eller er det
jo
en skrøne?
Nej, her er der en betydelig misforståelse, nemlig. Det er cannabinololien, der påvirker os. Den er meget fedtopløseligt. Det er en olie. Den trænger ind i fedtvæv. Det, vi kan måle. Nej, lad mig sige det på en anden måde. Den cannabinololie opfatter leveren som gift. Den skal laves om til noget, der er ugiftigt. Og det vil sige, at den bliver lavet om til cannabinolsyren. Samtidig med, at den bliver gjort til en syre, så kan det opløses i vand. Og så kan det komme ud gennem urinen. Og cannabinolsyren er til stede i kroppen meget længe. Fordi det er ligesom det er ikke så farligt for kroppen, så den siger, at det åbenbart det.
Prioriterer den ned.
Det prioriterer den ned. Det er cannabinololien, der er det farlige. Og det store spørgsmål er, hvor længe bliver cannabinololien i hjernen? Vi ved jo, at hjernen er meget, meget fedtholdigt. Den er næsten ikke andet end fedt. Og det vil sige, der bindes meget cannabinololie deroppe, og der ved vi, fordi vi ikke har lidt svært ved at kunne tage prøver af
levende hjerner,
så har vi, vi ved ikke helt præcist, hvor meget der er deroppe.
Så man ved rent faktisk ikke, hvor lang tid?
Hvor lang tid? Det, man nemlig går og måler på, når for eksempel man som kriminel bliver indsat i fængselsvæsenet, der arbejder vi jo med noget, der ligner 4 til 8 uger, fordi det, vi måler på, er cannabinolsyren. Mm-hmm. Og den bliver der jo meget længe. Og først efter 8 uger, hvis cannabinolsyren så ikke er vasket ud, så er det nok noget med, at de stadigvæk ryger.
Ja. Hvad med bilkørsel? Der, jeg læste i går i avisen, at der er rekordmange, der bliver taget.
Ja, det gjorde
for, jeg også. For hashpåvirket bilkørsel.
Jeg synes, det er et meget kildent spørgsmål, hele det her. Fordi man mener jo, at hvis vi har 1 milliontedel gram cannabinololie per liter blod, jeg gentager lige, 1 milliontedel gram per liter blod af cannabinololien i blodet, så svarer det til, at vi har en promille på 1,2. Det er i hvert fald samme strafferamme, der gælder for de her to. Og det betyder, at vi prøver at sammenligne bananer med agurker, uden at vi har nogen, efter min mening, kvalificeret forskning for, om det der også er rigtigt. Kan vi sammenligne 1,2 i promille med...
Og 1,2, det er rigtig fuld.
Det er spirituskørsel. Ja. Det er rigtig fuld. Altså, det er, svarer jo altså til, at vi har drukket hældt en flaske rødvin direkte i blodet med 14% volumenprocent.
Og nu skal vi ud og køre, Henrik.
Ja, nu skal vi ud og køre. Ja. Så jeg vil sige, det er, jeg synes, det er noget kildent.
Man har simpelthen sat grænsen for lavt, måske.
Ja, jeg synes, man har sat grænsen for lavt. Det vil jeg sige, men vi har ikke nogen tilfredsstillende dokumentation på det her. Det eneste, jeg har kunne finde af videnskabelige undersøgelser, det går mere i retning af, at folk, der har drukket og kører bil, de bliver mere fandenivoldske og tager andre chancer. Folk, der har røget has og bliver sådan lidt stenet, de kører meget mere forsigtigt. Men altså, det kan man ikke bruge rent retsligt.
Men hvis nu, at man ryger en pibe hash der til en Mathilde-koncert, ja, fra gamle dage, hvor lang tid skal man så holde sig fra at køre bil for at være sikker på ikke at få taget kørekortet?
Også her er der visse usikkerhedsmomenter. Man mener fra officiel side, at det skulle være ude efter 1 til 2 døgn. Det, der er den jokeren i det her, det er, at hvis du nu har røget 3-4 gram om dagen, og det har du gjort de sidste 3-4-5 år, hvor meget cannabinololie er der så bundet i hjernen? Er der bundet så meget i hjernen og i kroppens øvrige fedtvæv, at det kan afgives til blodet, så du kommer over grænsen? Og det har vi altså ikke nogen rigtig gode forskningsresultater på, hvis du spørger mig. Jeg har i hvert fald ikke set dem. Og så gerne, at vi fik foranstaltet et sådan forsøg.
Så det, du siger, det er, at dokumentationen er ikke sikker, og i hvert fald gælder det, at hvis man ryger hash, så skal man virkelig, virkelig passe gevaldigt på, fordi at det er meget, meget svært at forudsige, hvor lang tid ude i fremtiden, at man kan risikere at miste sit kørekort på den store måde.
Og specielt hvis man, og det er du fuldstændig ret i, men også specielt hvis det er sådan, at man har røget meget gennem flere år, så skal man nok trække den noget længere, end hvis det bare var en gang om året, man gjorde det. Og det er den ene side af det. Den anden side af det er jo, at jeg synes jo, at det er en hård dom. Vi har et princip i misbrugsbehandlingen, der hedder krav mod belønning. Og jeg har jo på et tidspunkt prøvet at tale med retsudvalget om, vi dog ikke kunne overveje en lovændring, der hedder, at hvis unge mennesker, der har mistet kørekortet, mister deres lærlingeuddannelse, står på vej til at skulle være en del af det her samfund og bliver sat på standby i 3 år. Om vi dog ikke kunne gøre det, at hvis de kunne komme med en ren prøve efter en måned, så fik de kørekortet tilbage mod, at de skulle stille med rene prøver de næste 3 år. Fordi så hjalp vi måske nogle af de her unger ud af deres afhængighed og deres misbrug af hassen, og samtidig fik dem i gang med at blive en del af det her samfund, som vi jo har så utrolig meget brug for.
Og hvorfor blev det så ikke gennemført? Hvad skete der?
Ja, der skete desværre det, at vi fik et valg. Der var nogle af partierne, der rent faktisk gerne ville arbejde videre med det her, men så fik vi altså et valg, og så kom der aldrig rigtig gang i den diskussion igen. Jeg har haft nogle snakken med Retskemisk Institut i Aarhus, og vi skal have taget det op igen, om vi ikke kunne prøve at lave nogle undersøgelser på det her.
Så der er mulighed for, at det ændrer sig.
Jeg ville ønske, at det gjorde det, ja.
Men altså det, som der bliver sagt, det er altså rent faktisk, at hvis man ryger hash dagligt, så kan man ikke køre bil, uden at man bliver knaldet, hvis man bliver undersøgt.
Det er helt sikkert. Det er helt usvigeligt sikkert. Og jeg vil sige til alle unge, der står og skal til at tage kørekort, og som ryger hash, lad være med at bruge 10.000 på det. Specielt ikke, hvis I bor i et lokalområde, hvor de lokale betjente kender jer. Jeg har været ude for i stofregivningen en, der bor i en kommune, og lige pludselig har han fået kørekort 14 dage efter, er der en patruljevogn, der ser ham sidde i bilen, og de tænker med det samme, hvad pokker John, det er bonghoved. Han har da vel ikke fået kørekort, og der gik altså, som sagt, ikke 14 dage, så var hans kørekort råd.
I 3 år?
I 3 år.
Og med kæmpe
bøder og med alt muligt andet.
Ja, godt. Og nu nåede vi faktisk jo slet ikke. Jo, vi nåede 2/3 af det, vi havde aftalt. Du har 45 sekunder, Henrik. Hvad vil du sige om kokain i de 45 sekunder?
Jeg vil sige, at det aller vigtigste, det er, at vi har fået ved lov, at kommunerne skal kunne levere anonym, gratis kokain, amfetamin, ecstasy, behandling til borgere, som er fuldtidsbeskæftigede eller er studerende. Fordi vi har en ny type af afhængige, nemlig de er ikke alkoholafhængige, de er ikke narkomaner i klassisk forstand, og de skal under ingen omstændigheder ned og møde narkomanerne, fordi de anser sig for at være en lidt anden social gruppe. Derfor anonym stofmisbrugsbehandling til kokain, amfetamin, ecstasy.
Det er der stort behov for, hvor folk kan gå hen, som har et reelt problem, de ikke har lyst til at dele med så mange andre, og forhåbentlig få det problem løst. Henrik Ringdom, tusind tak, fordi du kom, og det er jo altid et godt tegn, når tiden er for kort. Og det er den næsten altid her i Hjernekassen, med de gode gæster, vi inviterer ind. I dag er det også tid til forfremmelser. Det er, ja, her er der en lille bombe, der fordetonerer. Det er så måske næst sidste gang, at disse, tredje sidste gang, disse forfremmelser fremsættes, i hvert fald til den person, det er Morten Remer. Han er hermed, Morten, udnævnt til misbrugskonsulent i Hjernekassen. Han holder nøje øje med, ved vores utallige festelejligheder, hvor mange genstande, der bliver indtaget fra gang til gang, og rapporterer direkte til ledelsen, hvis det skulle overstige de af Sundhedsstyrelsen anbefalede grænser. Næste gang, der skal vi et helt andet sted hen, fordi der skal det handle om Flordanica. Og Flordanica er langt mere end bare et porcelænsstel. Det er også et usædvanligt, meget, meget smukt, ambitiøst, videnskabeligt projekt, iværksat af en dansk konge. Vores gæst, der skal fortælle om det, er det, man kan kalde et renaissance-menneske. Han ved rigtig meget om rigtig mange ting. Det er næste gang. Nu er det bare min opgave. Dels selvfølgelig at ønske glædelig jul alle sammen. Og sige, hold jer nu i skindet for Søren. Og husk at stille ind til Hjernekassen på P1 næste gang. Fordi så kan jeg sige på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.